การเวลามันก็เปลี่ยนไปตามกระแสของบุญเรามีบุญมากเรื่องก็เปลี่ยนไปตามกระแสของบุญไปแต่วันไหนเราบุญน้อยเรื่องก็เปลี่ยนไปเรื่อยไปแต่ว่าชีวิตเราต้องอาศัยกรรมกรรมเก่าแล้วก็คงยุ่งไม่ได้ก็เลยจะกรรมใหม่ถ้าความเข้มแข็งของกรรมการกระทำอันประกอบด้วยศรัทธาเนี่ยมั่นคงดีเราก็จะได้สิ่งที่เกินกว่าที่เราคิดเอาไว้ที่ยังกำลังใจยังไม่ถึงพร้อมศรัทธายังไม่พร้อมเขาก็เล่ร่อนกันไปเรื่อยก็เห็นความลำบากหลายๆอย่างที่เธอทุ่มเทกำลังใจแล้วก็ไม่เคยทอดทุระคือไม่ได้ทอดทุระในความดีของเธอเนี่ยไอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็ความดีที่เธอต้องได้ใหม่ต้องพยายามหามันไปให้ได้พยายามที่จะเก็บเกี่ยวมันไปให้มากเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปไขว่ฟ้าเอาไปที่ไหนถูกไหมล่ะไม่รู้จะไปเอาที่ไหนถ้าที่อื่นเขามีสิ่งที่ทำให้เราเยือกเย็นใจเราก็ไปที่นั่นกันไปถ้าที่ไหนเขาไม่สามารถให้ความเยือกเย็นกับใจของเราเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ได้เราก็คงไม่เสียเวลาไปให้มันเหนื่อยมันลำบากเธอมาที่นี่แล้วไม่ได้ความเยือกเย็นใจกลับไปเธอก็เหนื่อยเปล่าใครจะมามันไม่ใช่ใกล้อีกอย่างหนึ่งก็หลายเรื่องที่มันเป็นภาระให้เราต้องเสียไปโดยเปล่ามันก็มีเยอะกว่าเงินที่เธอจะมาทำทานของเธอเสียได้ซ้ำไปมาทำบุญถ้ามันจะน้อยก็ช่างมันเถอะแต่เรายังมีโอกาสได้มาทำได้มาฟังทำสำคัญกว่าสำคัญกว่าการที่ให้สตางค์ก็คือว่าเราได้สดับรับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ใจเราเวลาเรากลับไปแล้วยังได้ใช้มันใช้มันฟังอีกใช้มันเพื่อการคิดลบล้างในสิ่งที่เป็นความคิดผิดเห็นผิดของเราไปบ้างอย่างนี้จนเราค่อยๆเขาเรียกว่าคลายหมดเสน่ห์นะจ๊ะคลายความลังเลสงสัยในผลที่เธอกำลังจะทำเพื่อมรรคผลเธอก็ค่อยๆคลายไปเริ่มมั่นใจขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายขึ้นศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยศรัทธาในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เราได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงได้เราก็จะทำเพราะว่ามันทำด้วยวิธีอื่นไม่สำเร็จถ้าทานของเธอไม่ลงทุนทำใจของเธอไม่ลงไปในการระมัดระวังในศีลสิกขาเธอไม่พยายามที่จะระงับนิวรณ์5ประการที่กล่าวมามันเดินยากใครก็เดินออกจากทุกข์ยากมันควรจะได้มีอานิสงส์ที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดประโยชน์เพื่อตัวของเธอจะได้อธิษฐานอะไรในเขตพระศาสนามันจะได้สมบูรณ์แบบอานิทํากับพระพุทธเจ้านะเธอไม่ได้ทำกับใครเธอถวายทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะถูกไหมล่ะได้ซ่อมพระได้ปิดทองพระได้ซ่อมโบสถ์ได้สร้างโบสถ์ได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายซ่อมสร้างอะไรนี่นะเยอะแยะก็เป็นของเธอทั้งหมดสงเคราะห์อาหารพระสงเคราะห์การศึกษาให้พระมีทุนการศึกษาก็เงินของเธออะไรถ้ามันตกเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งหมดเนี่ยที่เธอลงมาเนี่ยมันไปทางนั้นหมดอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับถึงกับที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานเช่นช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ไอ้วิจิกิจฉาเป็นจริงเป็นเรื่องสำคัญกับพวกเธอไงที่ว่าทำไมต้องพูดทำไมต้องเล่าทำไมต้องบอกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าถ้าเธอคิดเองเธอก็คิดคนละอย่างสองอย่างสนใจว่าขอให้พวกเธอเนี่ยมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยได้ก็แล้วกันไปให้พ้นเนี่ยไปกันเถอะได้น้อยได้มากอย่างน้อยก็ไม่ตกนรกยังไปสวรรค์ได้ยังมีความระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้พอใจเธอต้องไม่มีวิจิกิจฉาในทานของเธอเธอต้องไม่ลังเลสงสัยภาษาไทยนะว่างี้นะไม่ลังเลสงสัยในทานของเธอที่ลงใจสละออกไปไม่สงสัยในผลของทานของเธอที่จะพึงบังเกิดให้เธอได้มรรคได้ผลของเธอมันจะต้องหมดสิ่งนี้ออกไปจากใจของเธอเสีย เวลาเธอรักษาศีลเธอก็ต้องไม่สงสัยในผลของศีลว่าผลที่เธอรักษาศีลของเธอจะทำให้เธอเนี่ยไม่ต้องตกนรกไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้เธอต้องหมดความสงสัยในสิ่งนี้แล้วทำลงไปทำเนี่ยทำจนใจของเธอก็หมดสงสัยในตัวของเธอว่าฉันไม่ทำแล้วฉันนี่มีแล้วจิตใจที่เป็นอกุศลธรรมหรืออกุศลกรรมอะไรที่ทำลายสิกขาบทที่เธอตั้งใจรักษาในศีล5กรรมบท10นะเราไม่สงสัยในข้อธรรมนั้นแล้วอย่างนี้นอกนั้นเนี่ยเป็นของง่ายมากที่ยากมาอยู่ที่จาคะกับศีลของเธอเนี่ย2อย่างยากเพราะว่าในทานก็ดีศีลก็ดีถ้ามันจะเต็มได้เธอต้องมีความเคารพจริงในพระรัตนตรัยแล้วนะทานของคนที่ทำทั่วๆไปที่ก็ยังไม่ถึงคุณของพระรัตนตรัยมันยังเป็นทานที่ยังไม่สร้างบารมีที่เธอทำทานถวายกับพระพุทธเจ้าทำทานถวายครับในท่ามกลางหมู่สงฆ์ทำทานเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ลงไปเธอยังมีวิจิกิจฉากำลังใจของเธอก็อ่อนเกินไปที่จะปรารถนานิพพานและจะสำเร็จนี่เขาวัดกันที่นี่นี่เรื่องสำคัญที่เราพยายามให้เธอทำทานเธอต้องหมดวิจิกิจฉาสิ่งของเธอก็ต้องหมดลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติของเธอส่วนภาวนาจะทำได้มากได้น้อยขออย่างเดียวเธอตั้งใจสลับรับฟังเวลาฟังก็ตั้งใจฟังตั้งใจคิดตามกลับไปก็ตั้งใจฟังตั้งใจพิจารณาตามนั่นแหละก็มันก็ทำลายนิวรณ์ของเธอได้แล้วภาวนานะภาวนาไม่จำเป็นต้องเอาเฉพาะจับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่คือการภาวนาหรือว่าในกรรมฐาน40ทั้งหมดคือการที่เรากำลังอยู่ในภาวนาเพราะในกรรมฐาน40มันก็อยู่ในการเจริญที่เธอได้ฟังธรรมเอาเป็นธรรมานุสติเอาเป็นพุทธานุสติเอาเป็นสังฆานุสติเป็นจาคานุสติเป็นมรณานุสติอย่างนี้ก็มีในกรรมฐาน40เธอก็ทำกันอยู่แล้วไอ้การที่เราทำอยู่แล้วนี่แหละเวลามันมีผลก็คือว่าเราไม่มีเรื่องสงสัยในสิ่งที่เราทำลงไปแต่อย่าคิดว่าจะมีสักกี่คนนะที่จะเข้าใจในธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆที่เขาไม่ต้องคิดเองจะเกิดจากญาณที่เกิดจากความสงบจากโลภโกรธหลงแล้วคนที่ไม่เดินให้ทานให้เต็มไม่เดินให้ศีลให้บริสุทธิ์ให้เต็มไม่เดินด้วยความที่มีสติปัญญาในการไขควรในธรรมเช่นละนิวรณ์ออกไปจากใจให้เต็มและถ้าญาณเป็นเครื่องรู้คือปัญญาญาณไม่มีขึ้นมาก็ไม่มีทางเข้าใจในคำเทศของพระพุทธเจ้าได้เลยแม้แต่ประโยคเดียวที่เขาเข้าใจคือเข้าใจเปลือกเท่านั้นไม่ถึงแก่นไม่ถึงสาระไม่มีอะไรแค่ก็อย่าว่าแต่แก่นเลยกับพีก็ไม่ถึงสะเก็ดยังไม่แน่เลยแค่สะเก็ดคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจในยังเป็นไปไม่ได้เลยยังงูปลาปลาก็คิดเองเออเองคิดเองเออเองแม้แต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้ายังสงสัยแล้วเธอจะเชื่อได้ยังไงว่าเธอคิดได้คิดแล้วผลของกรรมที่เธอคิดมันจะใช่ของเธออะตามหลักเป็นยังจริงไหมล่ะไม่ได้นะเรื่องสำคัญคือนิวรณ์เนี่ยมันจะต้องไม่ต้องมันต้องไม่ต้องไม่มีกระใจของเธอไม่ว่าเรื่องอะไรเธอถึงจะบรรลุธรรมได้อันนี้คือหลักสำคัญเลยนะนั่นคือความเพียรพยายามของฉันมากเลยจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องพูดอย่างนี้จะต้องให้เธอเข้าใจเรื่องของทานเมื่อเกิดแล้วมันเสียดายเวลาเมื่อเธอตั้งใจดีแล้วทำอะไรไม่ได้มันน่าเสียดายเรายังอยู่เรายังไม่ตายเรายังพอพูดได้ทำได้แล้วก็ว่าเราไม่ควรจะให้โอกาสเหล่านี้มันหมดไปกับทุกคนทำได้ก็ทำให้พูดได้แล้วก็พูดไปอะไรที่เราพอที่จะมีทุนจากพ่อให้มาแล้วก็บอกเธอไปอย่างนี้ตามที่หลวงพ่อท่านแนะนำฝึกทำใจของเราให้สะอาดจากไม่มีความโลภสะอาดจากการที่ไม่มีอารมณ์โกรธสะอาดจากที่เราไม่หลงไหลอะไรแล้วนะแล้วก็ตั้งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งภาวนานะมะพะทะนะมะพะทะของเราไปเรื่อยๆจนจิตมารวมตัวมีกำลังเห็นพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าจำใส่ในใจของเราดีแล้วลองซักซ้อมทำ กรรมฐานแบบแนวที่หลวงพ่อท่านสามารถพาใจเราไปสัมผัสความเป็นทิพย์ได้อย่างนี้เธอก็ลองฝึกอย่างนั้นไปพอเราฝึกทุกวันทุกวันเข้าถึงเวลาก่อนนอนเราก็ทำอารมณ์ใจอย่างที่พ่อท่านสอนอย่างนี้นะแล้วก็ลองดูซิว่าเราจับภาพพระพุทธเจ้าจับจนแจ่มใสกลางวันที่เราไม่ได้ถึงเวลาที่จะยกจิตไปไหนเราก็ยังจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติส่งไว้อย่างนี้ส่งนิมิตกรรมฐานของเราไว้ถ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าเริ่มชัดเจนแจ่มใสดีสะอาดสะอ้านผ่องใสสว่างสวยแผ่วพราวอย่างนั้นเองแล้วดูซิว่าพระจะพาเสือไปไหนจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์หรือจะไปนิพพานไอ้เรื่องทำอะไรต่อไม่ต้องถามเราหรอกนะเพราะเราคุยกันบ่อยแต่เธอตั้งใจฟังเธอคงจะรู้ว่าเธอต้องทำอะไรก่อนกินข้าวเราก็คุยกันแล้วมันก็นะเราไม่ต้องสงสัยในทางที่จะปฏิบัติกันนะเธอลงมือทำของเธอไปถ้าเธอรักษาศีลแค่5ข้อหรือว่าศีล8แล้วก็ปฏิบัติจนมีอารมณ์ใจถึงพระอรหันต์ก่อนตายอย่างนี้ศีลเพียงเท่านี้ไม่สามารถรักษาชีวิตของเธออยู่ได้แต่เรื่องนี้ก็เคยคุยให้ฟังยกตัวอย่างเหมือนคนที่เขาตั้งใจอยากจะทำบุญสร้างพระอุโบสถหรือสร้างพระองค์ใหญ่ๆนี่นะก็ตั้งใจทำของเขาได้ศรัทธาแต่ว่าความดีของตัวของเขาในที่ในสมัยเป็นมนุษย์รักษาศีล5ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่ว่าบุญที่เขาทำมันมีกำลังใหญ่มากถึงเวลาเขาสร้างเสร็จเขาก็ตายเลยนะไอ้ที่ตายไม่ได้ตายเพราะสร้างโบสถ์นะแต่บุญที่เขาทำเนี่ยมันเป็นบุญที่มีกำลังสูงบางคนศีล5ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่ความที่อานิสงส์ของบุญเนี่ยมันมีกำลังมากจึงไม่สามารถที่จะรองรับชีวิตของเขาอยู่ได้เขาก็ต้องไปเสวยผลของบุญที่เขาทำมาอันเป็นวิหารทานแทนคือไปเป็นเทวดานางฟ้าก็ไปอันนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วคนที่มีจิตใจถึงพระอรหันต์จะอยู่ยังไงจะอะไรมารับความดีของเขาอยู่ได้งั้นถึงเวลาที่จุดจิตของเขามันถึงที่สุดแล้วร่างกายเขาอยู่ไม่ได้หรอกต้องตายในวันนั้นบรรลุวันนั้นก็ตายวันนั้นอย่างนี้อันนี้อย่าเพิ่งเชื่อฉันนะบอกไว้ก่อนฉันรู้น้อยเล่าสู่กันฟังเฉยๆเธอทำใจถึงได้ก็โหน่าดีใจมากเป็นเรื่องยากนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินกำลังของเราหรอกเพราะพื้นฐานของการปฏิบัติที่พระท่านสอนเรามันไม่ได้ยากแต่ที่ยากไม่ได้อยู่ที่การที่พระองค์ทรงบอกให้เราทำแต่มันยากตรงที่ใจของเธอมันละนิวรณ์ไม่ได้ที่ยากก็ยากแค่นี้ละเรื่องฟุ้งไม่ได้ละเรื่องลังเลสงสัยไม่ได้ไอ้แค่นี้ละเรื่องใหญ่เรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยปฏิบัติง่ายจะตายจริงไหมล่ะพระเจ้าไม่ได้นำเราให้ปฏิบัติยากถึงความเป็นพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันก็ง่ายสกิทาคาก็ง่ายพระอนาคามีก็ง่ายพระอรหันต์ก็ง่ายมันง่ายทุกอย่างไม่ได้มีอะไรยากเลยแม้ที่พระหลวงพ่อพระสารีบุตรแนะนำพระที่จะไปเข้าป่าซึ่งที่ถามว่าถ้าผมต้องการเป็นพระโสดาบันปฏิบัติอย่างไรไม่หลวงพ่อภาษาลิบุตรแนะนำยากก็แนะนำอยู่ข้อเดียวจงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราง่ายไหมล่ะมันง่ายถ้าเธอไม่สงสัยถ้าเธอไม่สงสัยมันก็ง่ายแต่มันยากตรงที่เธอลังเลสงสัยยากตรงนี้จะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระองค์ท่านแน่นอนนะมันไม่น่าลังเลแต่เรากับลังเลสงสัยเอาแค่อารมณ์ของคนที่เขาถึงพระโสดาบันคนจะถึงความเป็นพระโสดาบันมาอย่างท่านเปสการีธิดา ที่ท่านได้ฟังเทศจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนท่านอายุ13ปีคือท่านเป็นสกาลีท่านคงฟังนั่นโดยเฉพาะเรื่องที่ความไม่แน่นอนของชีวิตที่องค์เสด็จพระธรรมสัมมาทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นะแต่ความตายเท่านั้นเป็นของแน่นอนมันประกาศสัจธรรมเลยว่าเกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นคนที่เกิดแล้วก็ต้องตายคนที่จะเกิดใหม่ก็ต้องตายคนที่ยังไม่มาเกิดและจะมาเกิดอีกก็ต้องตายตามนั้นอีกเหมือนกันคือขึ้นชื่อว่าเกิดในโลกมนุษย์ต้องตายทุกคนอันนั้นเป็นของแน่นอนแต่เวลาเกิดแล้วมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนก็ไปตามบุญตามบาปของมันไปท่านก็จับใจไว้เวลากลับจากวังเทศพระพุทธเจ้าท่านก็นึกถึงวงพักขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพักของพระพุทธเจ้าพอเวลาพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาทรงเปล่งพระฉับพลันรังสีนั้นพระวรกายของพระองค์ก็ดีพระพักของพระองค์ก็ดีก็จะทำให้จิตของคนที่มีความตั้งใจสดับรับฟังก็จับอยู่กับพระองค์ใช่ไหมล่ะจิตก็ชื่นใจกลับจากพระองค์แล้วท่านก็นึกถึงตลอดนึกถึงพระองค์แล้วก็นึกถึงคำตักเตือนที่ทรงสั่งสอนแล้วก็ทบทวนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา3ปีเต็มเลยนะไม่ใช่น้อยนะ3ปีนี่ไม่เคยมีวันไหนที่พลาดจากความดีหรือว่าไม่นึกถึงพระรูปพระสมขององค์เสด็จพระชินสีห์ไม่มีเลยนึกตลอดทบทวนตลอดนึกโดยเฉพาะเรื่องของความตายความไม่แน่นอนของชีวิตความที่ไอ้ความไม่แน่นอนทำให้เราต้องเจอเรื่องมากมายเพราะว่าอกุศลที่จิตของเราเคยคิดชั่วมาก่อนตอนนี้เราท่านก็ประคองใจด้วยการไม่ทำเลยก็เรียกกายวาจาใจในสำรวมหมดเลยนะจะพูดอะไรก็มีสติจะทำอะไรก็มีสติยับยั้งจะคิดอะไรก็มีสติยับยั้งว่าไม่เราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นการประทุษร้ายคนและสัตว์เลยใจจดใจจ่อไหมอ้าวใจจดใจจ่ออย่างนี้ว่าทรงฌานทรงฌานตรงที่จิตไม่ยอมที่จะให้หลุดออกไปเลยจะต้องตั้งสติก่อนว่าจะพูดต้องอยู่ในเกณฑ์นี้เท่านั้นนะจะพูดอะไรก็ตามไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนและสัตว์เลยพูดวาจาต้องพูดวาจาที่จริงพูดวาจาที่เป็นคำไพเราะไม่ใช่คำหยาบพูดวาจาจะต้องไม่ไปกระแนกกระแหนสอดเสียดใครเขาให้เขามีความทุกข์ใจพูดวาจาจะต้องไม่ต้องเพ้อเจ้อเหลวไหลคือไม่ได้มาคึกขนองเวลาก็คุยกันการงานเรากับเป๊ไปทางนั้นชวนก็คุยไปทางนี้คุยงานก็ว่างงานคุยสนุกก็ว่าสนุกไปนะเรื่องสนุกก็ว่าสนุกไปเรื่องจริงเรื่องจังก็ว่าเรื่องจริงเรื่องจังกันไปนั้นสติของท่านที่ประคองจิตไม่ให้มีความหลุดไปเหมือนอย่างที่เคยทำความชั่วมาก่อนอย่างนี้เขาเรียกว่าทรงไหมล่ะทรงถ้าจะตื่นยันหลับคอยคิดคำนึงถึงเรื่องนี้ตลอดคอยนึกถึงความไม่แน่นอนของชีวิตตลอดนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยไปแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นวงพักขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอนี่ก็มีทรงในพุทธานุสติเป็นกรรมฐานใช่ไหมล่ะทรงในศีลานุสติเป็นกรรมฐานทรงในธรรมานุสติเป็นกรรมฐานทรงหมดเลยนะอะไรที่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนท่านไว้ท่านก็จะจดจำแล้วก็นึกทบทวนตลอดเวลาและโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าจิตเจตนาเนี่ยคือภายในจิตจะต้องมีเจตนาที่ไม่มีเรื่องที่ผิดศีลแม้แต่เรื่องเดียวเวลาเราจะทำอะไรเวลาจิตจะคิดออกมาถ้าคิดแล้วมันมีเรื่องอาการที่ผิดข้อใดข้อหนึ่งในศีลสิกขาบทโดยเฉพาะศีล5กมบท10ปุ๊บท่านก็ยั้งใจทันทียังหยุดเลยไม่คิดต่อหรือว่าเราจะพูดอะไรเราก็รู้ว่าเรากำลังตึกไตรตรองคำพูดของเราก่อนว่าคำพูดเนี้ยมันเป็นไปทางนี้นะเป็นไปทางเมตตานะเป็นไปทางกรุณานะเป็นไปในกฎเกณฑ์ที่เราไม่คิดจะไปละเมิดคนอื่นทั้งกายวาจาแล้วนะก็ยังใจแล้วก็กรองแล้วไงกรองคำที่จะพูดแล้วนึกเรื่องที่จะพูดดีแล้วก็พูดออกไปหรือแม้จะทำอะไรก็ตามท่านก็จะไม่พังเผอไม่พังเผอที่ทำผิดทำพลาดอะไรในการที่จะไปละเมิดคนและสัตว์ให้เดือดร้อนแต่ก็ไม่ใช่ระวังจนแบบจิตใจถ้าจะเครียดไปกับการปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นนะเ ียงแต่ไม่พังเผยที่ทำอะไรโดยขาดเมตตาเท่านั้นแหละส่วนอาการมันเจตนามันไม่มีถูกไหมล่ะแต่มันอาจจะไปเผลอโดนอะไรแต่ว่าไม่เผลอขาดเมตตากันแล้วกันรวมความแล้ว3ปีเต็มท่านประคองอย่างนี้แต่หน้าคิดตรงที่ว่าท่านยังลังเลสงสัยเรื่องของท่านก็เป็นครูบาอาจารย์สอนเราได้อย่างหนึ่งว่านิวรณ์5ประการเนี่ยความสำคัญในการปฏิบัติเรื่องลังเลสงสัยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดฟุ้งในประเดี๋ยวประเดาเดี๋ยวแก้อารมณ์ฟุ้งไม่ยากหยุดคิดได้นะแต่หยุดสงสัยนี่มันหยุดยากนะมันไม่มั่นใจความมั่นใจมันไม่เต็มเปี่ยมมันยังไม่สามารถวางใจลงไปได้ว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่อย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราจะไม่ตกนรกมันยังไม่มั่นใจเต็มที่เพราะว่าท่านทำจริงทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงแล้วว่าที่เขาฟังท่านฟังมาท่านไม่ได้ฟังจากคนอื่นนะฟังตรงจากพระพุทธเจ้าเลยยังลังเลสงสัยเลยแต่สุดท้ายก็ยังต้องให้พระองค์ทรงมาตรัสถามเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ท่านกำลังคิดเนี่ยถูกแล้วนะที่จะคิดว่าร่างกายเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยถูกแล้วความตายเป็นของแน่นอนก็ถูกแล้วแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ถูกแล้วจริงไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็หมดเลยหมดความสงสัยในสิ่งที่ท่านคิดมายาวนานถึง3ปีจนเป็นพระโสดาบันเราจึงบอกว่าเรื่องปฏิบัติจริงๆและข้อปฏิบัติมันไม่ได้ยากอย่างท่านไปทำท่านก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมล่ะแค่มีสติคอยเตือนตนบังคับใจตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เคยผิดพลาดพังเผลอไปเนี่ยเราก็อย่าบังคับใจว่าอย่าเผลอนะอย่ามีเจตนานะอย่ายุยงส่งเสริมเขานะอย่ายินดีไม่เห็นคนอื่นก็ทำความชั่วนะเราก็คุมใจเราไว้ไม่เผลอไม่เผลอคิดไม่เผลอพูดไม่เผลอทำทั้งสิ้นที่จะนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนสอนเอาไว้นะอันนี้ไม่เผลอแต่เรื่องอื่นอาจเผลอได้นะแต่เรื่องอย่างนี้จะไม่ยอมให้เผลอแน่นอนที่เราต้องทำทานกันที่เราต้องพยายามพิจารณาตั้งใจแล้วมาระวังตัวของเราให้มากอย่างเธอมากันเนี่ยทุกสาวที่เธอต้องระวังแล้วนะออกจากบ้านสบายใจเธออาจจะไม่ต้องระวังมากเท่าไหร่แต่เวลาเธอเดินเข้ามาปั๊บเธอต้องระวังสำรวมและสำรวมใจของเธอสำรวมกิริยาของเธอสำรวมความคิดของเธอใช่ไหมล่ะอาจจะคุยเล่นสนุกสนานก็ประเดี๋ยวประดาวทักทายตามภาษานานๆมาเจอกันทีแต่จริงๆเราก็จะระมัดระวังใจของเราว่าไม่เป็นละเมิดศีลไม่พยายามประทุษร้ายทำให้เรามีจิตคิดไม่ดีกับเรื่องที่ทำลายศีลของตัวเราเองเราก็จะคุมอารมณ์ของเราอย่างนั้นอยู่ถึงจะมีอะไรมาสื่อให้เธอวุ่นวายอย่างไรก็ตามแต่เธอก็จะคอยกำหนดของเธอว่าฉันจะต้องไม่ให้สิ่งนี้มันหลุดออกมาพลาดฉันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในบ้านในเมืองนี่นะจะมีเรื่องเราต้องทำการงานที่วุ่นวายกับใครก็ช่างเถอะแต่จะพูดอะไรแล้วก็อยู่ในเกณฑ์กรรมบท10จะทำอะไรแล้วก็อยู่ในศีล5ของเราจะคิดอะไรก็อยู่ในมโนกรรมของเราไว้ว่าอย่าไปอยากได้ของใครอย่าไปคิดเกลียดโกรธใครเขานะพยาบาทอาฆาตใครนะแล้วอย่าฝืนในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นความไม่แน่นอนอย่างนี้มีความตายเป็นของแน่อย่างนี้ก็ค่อยคอยคิดทบทวนอยู่อย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันแม้แต่นิดนึงก็อย่ามันหลุดออกมาในใจเรานะเราระวังเราสูงไงระวังคำพูดระวังกิริยาการกระทำระวังความคิดที่อยู่ในใจของเรานะว่ามันอยู่นอกเหนือกรรมบท10บ้างหรือเปล่าต้องตีกรอบว่าให้มันอยู่แค่ในกรรมบท10พอนะแต่ถ้านอกเหนือจากกรรมบท10ไปแล้วมันจะมีอะไรอยู่ในใจของเราบ้างก็ช่างมันอันนั้นเราไม่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เราระวังเราจะระวังแค่กรรมบท10เท่านั้นกายวาจาใจ